Oromoon biyyaalaatiif biyyi keessa jiraatan naannoo isaanii Wallagga baha aanaa Jimmaa Arjootti rakkata 460 qarqaaruuf horii buufnee qarqaarsallee arginedha. Hospitaalaaf manneen akimii aanaa suniillee inni vaayirasii koronaatiin ofirraa dhowwuu danda'anitti hedduu kennaniiru. Tsahaayi Daamtoo nu erge.
Sababa weerara vaayirasii koronaatiin namoonni hedduun jireenya isaanii harkaa gara afaanii ta'e nyaatanii buluun itti ulfaatee akka jirutu himama. Namoonni hedduun baadiyyaadhaa hanga magaalaatti jireenya isaanii kan gaggeeffatan hojii guyyaa guyyaa hojjetaniini. Haa ta'u malee erga vaayirasiin koronaa biyya kanatti mul'atee eegalee sochiin dinagdeedhaa laafaa dhufeera. Namoonni hedduunis jireenya isaanii yaaddoo itti ta'ee jira. Kanaafis namoonni bakka garaa garaa jiran akkuma itti dhiyeenya rakkoo namoota iddoo adda addaa jiran hubachuun hanga humni isaanii danda'e waan qaban irraa walii gumaachuun yeroo balaafamaa kana jala darbuudhaaf tattaafachaa jiru. Tibbanas dhalattoonni fi jaallattoonni godina Wallaggaa Bahaa aanaa Jimmaa Arjoo kan biyya keessaa fi biyya alaa jiraatan namoota harka qalleeyyii waan nyaatanii bulan hin qabneef dhibee koronaa irraa akka of ittisaniif meeshaalee gargaaran tumsaniiru. Namoota deeggarsi kun isaan qaqqabe keessaas muraasa dubbifneerra. Aadde Birqiin jiraattu magaalaa Arjoo ganda duwwaa tokkooti. Namoota deeggarsa kana argatan keessaa isaan tokkodha. Haala keessa jiranis akkas jechuudhaan ibsaniiru. Maanguddoon Nuuroo Ahmed Abdallaas namoota deeggarsi midhaan nyaataa fi meeshaalee qulqullina isaanii ittiin eeggatan isaaniif kenname keessaati.
Baay'ee nutti toleera. Wanni rakkataa Jimmaa Arjoo ilmeen koo jaatanii dhabaa waggaa jaatanii jaadha. Uummanni nyaata bulee kunis waa arganne argannee baay'ee gammannee baay'ee nutti toleera gammannee jira.
Jiraattuu magaalaa Arjoo kan ta'an Aadde Dinqee Kabbadaas akka raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himanitti jiruuf jireenya isaanii hojii guyyaa guyyaa irratti kan hundaa'e akka ta'ee fi amma immoo sodaa weerara vaayirasii koronaatiin namoonni mana isaaniitti hojii nama hojjechiisan hojjechiisuu akka dhaabaniif rakkoo hamaa keessa akka jiran ibsaniiru.
Hojiinaa namaatiin mul'atti irra ba'ee hojjechaa maatuma gargaa hin qabu dhukkubsattee hospitaala keessaanii ture. Qoricha bittiitii waan nyaatee dhiqimtuu qabu maatina gargaa hin qabu. Kan kanarra nu gargaartan qabina nu yaadattan galatoomaa jira.
Obbo Toleeraa Raggaasaa bulchaa aanaa Jimmaa Arjooti. Dhalattoonnii fi jaallattoonni aanicha uummata keessaa bahan yaadachuun baay'ee kan jajjabeeffamudha. Yeroo murteessaatti nuuf qaqqabanis jechuun deeggarsa akka aanaatti taasisameef ibsaniiru.
Waan isaan nuu dhiyeessan namoota harka qabdeeyyiidhaan gandoota 22 qabnu nama 460 calammee boqqolloo kiloogiraama 50 zayitii liitirii 2 fi saamunaa 2 tokko isaaniif kan isaanii dhiyeessanii akkasuma dhaabbilee fayyaa aanaa keenya keessa jiraniif maaskii fuula 3000 itti yaa'uuni kan yeroo ammaa dhibee koronaatiin saqaqqabuudhaaf uffatamu sana isa shanii sanitaayizarii laatiriidhaan gara 180 alkoolii gara 180 safartoo dhiinsa qaamaa 2 isaan kana tilmaama maallaqa 1,379 fi 420 ol ta'uun deeggarsa godhani. Namooti kun baay'ee isaan galateeffamu jechuudha. Sababiin isaa waan baay'ee qabaateef miti kan inni nama deeggaru. Nama deeggaruuf nama ta'uun gaara waan ta'eef waan qabuunis baay'eessanii isaanis namoota baay'ee rakkachaa jiran keessumattuu qaamni hir'uu kanneen ta'an kanneen nama isaan deeggaru hin qabne yeroo ammaa beelaan rakkachaa jiran kana deeggaraniiru. Kun namni harmarraa dagachuu dhiisuusaati kan inni agarsiisu. Kana birattillee dabalataan suuraa Dr. Hayilee Fidaa akka kennaatti nuu kennani fidame baay'ee itti gammanneerraa baay'ee ulfaataa jennaanis.
Weerara vaayirasii koronaa ittisuudhaafis akka aanaa kanaatti hojii hubannoo uumuu irratti hojjetamaa akka jiru kan ibsan Obbo Toleeraan hawaasni garuu ammallee daguu qabaa jechuun qophiilee ittisa isaa irratti hojjetamaa jirus eeraniiru.
Namoonni akka isaan dhibee kanarraa of eeganiif barumsi walitti fufinsaan sagalee guddistuudhaan hanga baadiyyaatti gadi bu'anii kennamaa jira. Mana manattis deemnee karaa heddii poostiitiin hubannoon kun kennamaa ture. Rakkoon jiru maalinni baay'inaan namni hojiirra oolchu irratti baay'ee rakkisaadha jechuudha. Amma ammaatti namni maaskii keeyatu hima jira. Katamma tokko jijjiiramni jira garuu iddoo gabaa keessatti iddoo kanatti hanqinoonni dhandhaan jiru. Namni yoo dhukkubsatee yookiin immoo shakkamee kwaraantaayiin ta'e rakkoo keessa galuu danda'a jennee waayyaannee fi bakka turtii hojjetame jirra.
Koree qindeessituu gargaarsa kanaa kan ta'an barreessaaf gaazexeessaa Kidaam Zallaqaa deeggarsi kun isa jalqabaa fi namoonni sababa tatamsa'ina vaayirasii koronaatiin waan nyaatanii bulan hin qabneef hanga dandeenye tumsuuf kan taasifamedha jechuudhaan ibsaniiru.
Deeggarsa kanaan egaanii dhalattoonni fi jaallattoonni aanaa Jimmaa Aalchoo 96 irratti hirmaataniiru. Gargaarsa kana yeroo laalletti. Gargaarsa kana asuma keessa erguun nurra jiru dhaqnee ilaaluun nurra jira jennee koree keessaatiin namootni muraasni dhaqnee yeroon qoodamu illee ilaalaa turre. Egaa namootni achitti argaman illee miira isaanii kanallee ilaalaa turre. Gargaarsi kun isa guddaadha jechuu osoo hin ta'in egaa yeroo namoota achitti argamaniif kanarratti hirmaatan miira isaan yeroo isaan ibsanii egaa. Haaxinnaa jechuun malee walitti bira dhaabbachuun kun gaariidha kan jedhu jarreen biraa beekaa miira gaarii agarree jirra.
Koreen deeggarsaa kun namoota harka qalleeyyii ta'aniif deeggarsa taasisuudhaan cinattis hubannoo hammeenya COVID-19 irratti hawaasaaf sagalee guddistuudhaan barnoota kenneeraa kan jedhan miseensa koree qindeessituu kanaa hubannoo hawaasni waa'ee vaayirasii koronaa irratti qabuu fi haala hawaasni naannoo sanaa keessa jiru tajaajilli isaaniis akka jechuudhaan ibsaniiru.
Namoota gargaarsa kanarratti hirmaachuudhaaf dhufan ilaallee turre. Sana malees immoo magaalaa keessallee deemnee ilaallee irra. Hubannoo isaan qabu walitti illee himu waan akkasii kun koronaa vaayirasiin dabarsaa waliin tuqinaa walirraa fagaataa maaskii godhataa isa jedhu namootni yeroo isaan walitti himan miidhageenya. Nuti illee amma dandeenyetti gaanii gargaarsituma kennee beekuu qofaa osoo hin ta'in magaalaa keessallee deemnee haala namootni hubannoo kana. Horatan hubannoo qabatan kanaa immoo hojiirra akka oolchan irratti magaalaa keessallee asiifachi deemneellee sagalee guddistuudhaan ergaa dabarsine irra hubannoon jira.
Jiraattonni aanichaa fi bulchiinsi aanichaa deeggarsi lammiif qaqqabuuf taasifamu kun itti fufuu qaba. Akkaan dhaabbachuu hin qabu jechuudhaanis gaafataniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamxoo Finfinneerraa.